Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Vítám vás v galerii osobností. Jmenuji se Jiří Kubík a do studia Seznam zpráv si zvu úspěšné ženy a muže, kteří ve svém životě něco významného dokázali. Dnes bude mým hostem opravdová legenda. Muž, který svůj život zasvětil fotbalu a dosáhl neuvěřitelných úspěchů, je jedním z nejlepších brankářů na světě. Před 17 lety překonal těžký úraz hlavy a znovu se vrátil na hřiště a podával opět skvělé výkony. V březnu 2023 se stal členem síně slávy anglické Premier League. Pozvání do galerie osobností dnes přijal pan Petr Čech. Vítám vás v Seznam zprávách.
Děkuji za pozvání.
Dobrý den. Petr Čech, fotbalový nebo hokejový brankář? Jak správně vás vlastně teď představovat?
Tak je pravda, že jsem fotbalový, momentálně i hokejový brankář, tak asi si můžete vybrat. Máte to tu výhodu, že si můžete vybrat.
Ale předpokládám, že všichni vás mají v hlavě jako toho fotbalového brankáře legendu. Takže ten hokej, vnímají ho lidi teď jako takovou vaší zálibu, odskočení, nebo je to nová pro vás profese?
Tak myslím, že to vnímají a vždycky teďka vlastně poslední dobou, když mě někdo zastaví z fotbalových fanoušků, tak se vždycky ptá, jestli ještě hrajou hokej. Takže si myslím, že to ty lidi vnímají, že samozřejmě se to objevilo všude, že nastupují vlastně v anglické lize, takže většina lidí o tom ví.
Když řeknu, že jste hokejový brankář začátečník, tak se asi urazíte.
Tak nejsem úplně začátečník, ale samozřejmě doháním ztracený čas, ale každopádně zase, kdybych byl začátečník, tak bych nehrál. Že nikdo by mi do té brány nedal.
Berte to s nadsázkou. Já jenom na úvod s vámi si chci zahrát takový rychlý ping-pong. Řeknu slovo a požádám vás o to, co vás v tu chvíli napadne. Když řeknu Plzeň.
Je to moje rodiště.
Sparta.
Klub, ve kterém jsem začal Ligu mistrů.
Roman Abramovič.
Je to osoba, která je velmi důležitá v té mojí kariéře z mnoha důvodů.
K tomu se určitě dostaneme. Rugbyová helma.
Bohužel něco, co jsem si nevybral, ale co mi nakonec vlastně nějakým způsobem, co mě odlišilo od ostatních.
A bubny?
Tak bubny jsou spíš moje záliba a radost.
Tak děkuji za tohle rychlé představení. Myslím, že k těm věcem se ještě v průběhu rozhovoru dostaneme a teď můžeme začít. V reprezentaci mu někteří spoluhráči přezdívali Google, věděl prý všechno, nezapadal do škatulky zvané klasický fotbalista, neřešil nadupané káry, modelky, zlatokopky, hadry. To je citát z jednoho článku, který vyšel, když jste v roce 2019 oznámil konec kariéry fotbalového brankáře. Sedí ten popis na vás? Nezapadáte do škatulky klasického fotbalisty?
Já nevím, já myslím, že je strašně těžký někdy říct, jako jak vypadá škatulka klasického fotbalisty.
Ten výčet tady byl, zlatokopky, hadry,
ale tak
káry.
Já myslím, že to je jedna z těch věcí, která prostě ty lidi hodně zajímá, takže ne každý fotbalista samozřejmě je takový, ale tím, že vždycky se objeví skupina lidí, který třeba se nějakým způsobem prezentují, tak samozřejmě vždycky jakoby tato skupina je zajímavá pro média, protože to samozřejmě je takový život, který prostě oživuje samozřejmě i ta média, tak možná, že proto je to taková jako kategorie, protože když se podíváme, kolik milionů fotbalistů hraje, tak ne každý vlastně taky zapadá do té kategorie, ale je pravda, že prostě já dělám věci svým způsobem a jakoby možná do žádný té škatulky třeba nezapadám.
Hrál jste za Spartu, za Chelsea, za Arsenal, byl jste součástí české reprezentace. V roce 2002 jste se stal mistrem Evropy hráčů do 21 let. Později jste byl vyhlášen jako nejlepší brankář v lize mistrů. Jste držitelem rekordu v počtu vychytaných nul v Premier League. Stal jste se členem její síně slávy. Splnilo se vám všechno, o čem jste kdy snil?
Tak myslím si, že se mi splnilo víc, než o čem jsem snil, protože já jsem vlastně snil v takových postupných krocích a vlastně musím říct, že naštěstí jsem si většinu z těch svých snů splnil. Jeden, který mi jakoby trošičku chybí, tak je samozřejmě medaile nebo vítězství, nebo zlatá medaile, řeknu ne medaile, zlatá medaile třeba z mistrovství Evropy s českým národním týmem, kde jsme byli blízko třeba v Portugalsku.
Tam jste skončili. Nakonec
jsme skončili třetí, takže jako ta medaile tam je, ale myslím si, že ten tým, když se podíváme zpátky, tak ten tým měl na to, aby vyhrál to zlato. Že vlastně to semifinále s tím Řeckem, tam ten stříbrný gol, který už se v životě potom neopakoval, tak samozřejmě nás o to připravil, ale myslím si, že ten tým měl opravdu na to, aby to vyhrál, a taky to bylo vidět i na tom hřišti. Takže to je třeba takový to jedno, co mě mrzí, že třeba ten poslední kruček jsme neudělali, a jinak co se týče těch ostatních snů, tak samozřejmě to se všechno splnilo.
A co je tam to navíc, jak jste říkal, že i víc, než jste si myslel, tak co je tam navíc?
Tak určitě jsem si nikdy nepředstavoval, že budu v Hall of Fame Premier League, jo, v síni slávy, prostě dostat se do té síně slávy nejlepší soutěže na světě v té konkurenci a ze všech těch hráčů, kteří tam kdy nastupovali, tak samozřejmě o tom jsem nikdy ani nesměl, ani mě to nenapadlo. Jo, to, že budu mít několik rekordů v Premier League, tak to taky samozřejmě člověk nad tím nepřemýšlí. To, že si chce zahrát člověk nejlepší soutěž na světě, že by rád hrál za národní tým, vyhrál Ligu mistrů a vyhrál anglickou ligu, tak to samozřejmě jeden z těch snů, který třeba jako jsou jako víc reálnější, a ten jsem si splnil, to samozřejmě. Jo.
Ten rekord zápasů s vychytanou nulou, ten je těch 202 zápasů?
Přesně.
Jak dlouho vám vydrží ten rekord?
Já myslím, že vydrží, protože...
Nepřekonatelný.
Nemyslím si, že nepřekonatelný, ale myslím si, že nějakou dobu vydrží, že opravdu, když se člověk podívá, v jakým průměru se ty nuly nasčítaly, tak je to samozřejmě skoro v průměr každý druhý zápas. A to je prostě strašná rychlost. Navíc já jsem vlastně vydržel vždycky v bráně jako jednička z 98% svého času, co jsem byl v Premier League, takže to taky hodně pomáhá. Samozřejmě člověk musí se udržet tu výkonnost, aby hrál jako jednička, musí samozřejmě hrát dobře a musí zůstat zdravý, nebo relativně, jako když se mu objeví nějaké zranění, tak nejsou tak vážná, aby třeba byla úplně nadlouho. Takže to taky jako všechno dohromady musí si sednout, a mně se to nějakým způsobem sešlo a prostě proto asi i ta pomoc vlastně od těch spoluhráčů v těch týmech, tak samozřejmě se taky musí sejít.
Takže zatím se to sešlo. Dřina, odříkání, ale i jistá náhoda a štěstí. Tohle všechno dohromady.
Myslím, že člověk, já vždycky říkám, že štěstí přeje připraveným, takže já jsem to vždycky bral tak, že čím lépe budu připravený a čím lépe budu pracovat, tím větší třeba šanci budu mít na to, že se to štěstí ke mně obrátí čelem, a ono to většinou tak bývá.
Ve své autobiografické knize Můj život jste vzpomínal na začátek v pražské Spartě, kam jste v roce 2001 nastoupil. Píšete tam: cítil jsem, že vchází mezi vyvolené. Zároveň ve mně proběhla vlna pochybností. Převládá nadšení a zároveň se leknete: mám na to? Co s 19-letým klukem z Plzně udělá vědomí, že si ho prvoligový klub koupil za 22 milionů korun? Tolik za vás tak tehdy Sparta Blšanům, kde jste do té doby hrál, zaplatila.
Tak musím říct, že jsem nad tím zase tolik nepřemýšlel sám, ale tím, že se to začalo vlastně objevovat všude a začali to vlastně v médiích všichni řešit, jo, bylo to asi pro někoho neobvyklé a překvapivé, tak samozřejmě to vytvořilo dost velký humbuk a taky vlastně v těch, nebo ve většině těch rozhovorů potom, který jsem dával na začátku po příchodu do Sparty, tak samozřejmě to bylo vždycky na pořadu dne, co říkáte tomu, že to je vlastně největší přestup v historii a jak to vidím a jestli to není extra jakoby tlak na mě. Já osobně jsem to bral tak, že jsem ten tlak cítil i normálně, protože já když se vlastně podívám zpátky, tak já když jsem přišel do Sparty, tak vlastně mý kolegové brankářský byli vlastně brankáři, kteří byli v té době v národním týmu. Jo, a to vlastně byl ten největší tlak, že jsem si říkal, teď se budu muset vlastně dokázat dostat přes Jardu Blaška, Tomáš Poštulka potom teda odešel, ale byl tam Michal Špit, takže oni vlastně oba dva byli v té době v nominacích do národního týmu, takže jsem věděl, že mi nečeká nic jednoduchého, a to, že člověk vlastně vstoupí do historicky nejlepšího týmu vlastně v české lize, tak taky něco znamená, takže ta konkurence tam samozřejmě byla obrovská, ty představy, ten tlak a ambice toho týmu taky, takže to je třeba to jedna z těch věcí, ze kterou se člověk musí vyrovnat, a to potom, to, že vlastně se k tomu přidaly takové ty spekulace o tom, že jsem stál hodně peněz a jestli to Sparta udělají dobře, nebo jestli to je zbytečný, tak to jsem samozřejmě potom vnímal taky, ale já jsem to bral tak, že prostě přijdu do té Sparty, udělám maximum pro to, abych se dostal do brány a uvidím, na co budu mít, a nakonec se to všechno otočilo vlastně tím správným směrem pro mě a všichni víme, jak to dopadlo.
Dopadlo to tak, že vlastně po pár letech jste přestoupil do zahraničí, dokonce v roce 2004 ve vašich 22 letech za vaše angažmá v Chelsea zaplatil její tehdejší majitel, ruský oligarcha Roman Abramovič, v přepočtu 500 000 000 korun. Takže to se vlastně liší od toho nástupu do Sparty jenom 3 roky a vaše cena mnohonásobně vzrostla. To už jste si musel připadat, že jste vlastně nepřemožitelný.
Tak jedna, tak? Samozřejmě jedna z věcí je, že když jsem vlastně ze Sparty odcházel do Francie, už tehdy vlastně to byla částka okolo 4 milionů euro, což v té době, když se to vlastně napočítá, jak je obrovská suma, takže to, že Sparta ze mě zaplatila 20 milionů, co se jí vlastně hned po roce vrátilo obrovským způsobem, takže prakticky to ukázalo, že udělala ten to nejlepší, co mohla. A protože se jim to vlastně vrátilo jak na hřišti, tak potom i finančně. A to si myslím, že taky jako hrálo už určitou roli, když člověk hraje francouzskou ligu a přechází potom do Anglie, tak samozřejmě i už i ta částka je trošku větší. Když se podíváme na tu částku dneska, která třeba byla okolo 7-8 milionů liber, tak vlastně, když se podíváme na ty dnešní přestupy, tak ta částka zase není jako tak astronomická. Na druhou stranu to bylo vlastně největší částka, kterou kdy vlastně Chelsea zaplatila za brankáře v té době. Jo, že, a to vlastně zase bylo. Někdo se mi ptal, stojíte vlastně nejvíc, co všichni ostatní brankáři dohromady v historii vlastně klubu, tak jsem si říkal, jo, tak to už jsem někde slyšel, už jsem to někde viděl, takže proto jsem to vůbec neřešil a říkal jsem si, prostě já stejně jdu do takhle velkého klubu, kde Cardo Curicini je brankářskou jedničkou, byl zvolený hráč nebo brankář roku a hráč roku Chelsea. Ve chvíli, kdy já jsem tam přišel, takže jsem taky věděl, že mi nečeká nic jiného, takže jsem to udělal vlastně stejně. Ta zkušenost z Sparty mi prostě pomohla v tom, že jsem věděl, že když udělám svoji práci, co nejlíp to půjde, takže budu mít šanci prostě se do té brány dostat a to naštěstí vlastně potom trenér Mourinho ukázal na mě na začátku té sezóny.
Mě by zajímalo, když jste měl za sebou vlastně tyhle úspěšné přestupy, věděl jste, jaká je vaše hodnota, jaké jsou vaše úspěchy, že vlastně jste nepřemožitelný v tom počtu těch vychytaných nul a tak dál. Měnily se pro vás postupem let ty emoce, které jste zažíval při těch vítězných zápasech? Nestala se z toho trochu taková rutina, že jste šel vlastně do práce, zase chytím tu nulu a půjdu zase domů?
Tak je pravda, že ono se to někdy nezdá, ač člověk má prostě tu ambici hrát v těch nejlepších klubech a užít si i ten fotbal, že to vlastně je taková jakoby zábava. A někdy to až taková zábava není, protože někdy ten tlak je tak obrovský, že ta zábava jako toho úplně není. A hlavně i ta očekávání třeba v Chelsea je, že se vyhraje každý zápas, že to není o tom, že jednou vyhrajeme, no někdy remizujeme, tak když se prohraje, nic se není, to bohužel prostě takhle není. A to je právě to, co jakoby není pro všechny, že ono prostě člověk si musí najít i způsob, jak se vyrovnávat s tou fází v té kariéře, kdy ten tlak je tak veliký, že to zase až taková zábava není, ale mě zase, já jsem to vždycky bral jako challenge, prostě tak byla vždycky to pro mě byla výzva, kde jsem si říkal, no tak dokážeš to prostě zopakovat. Teď si prostě něco vyhrál, teď si jim tady něco ukázal a dokážeš to zopakovat příští týden, příští měsíc. Příští
Takže rok. Ta motivace tam byla pořád?
Ta motivace spíš byla pořád prostě udržet prostě tu výkonnost takovou, aby prostě to pokračilo dál. Já vždycky říkám, že není umění mít jednu super sezonu, umění jich mít 10. 15 a vydržet vlastně na tom vrcholu takhle dlouho, což je podle mě jeden z, jakoby, když se podíváme na všechny úspěchy a tak samozřejmě to je krásný, ale jeden z těch úspěchů, který se nikdy neobjeví, jo, protože to není trofej, kterou máme, tak je to, že jsem vlastně dokázal v kuse 15 let být jedničkou v Premier League a vlastně všichni trenéři, měl jsem jich asi 15, tak mi vždycky dali do brány. Což si myslím, že jeden z taky z obrovských úspěchů mojí kariéry.
U vás je vlastně obdivuhodný to, že jste se dokázal vrátit do téhle formy i po tom těžkém úrazu, který se vám stal vlastně na začátku té vaší kariéry v Chelsea v roce 2006 v říjnu, kdy jste při zápasu s Readingem utrpěl frakturu lebky, když vám vlastně se trefil kolenem do hlavy protihráč Stephen Hunt. Jak často si na tuhle událost vzpomenete?
Tak abych řekl upřímně pravdu, tak zase si na to tolikrát nespomínám. Člověk asi nerad vzpomíná na situace takhle. Je pravda, že to ovlivnilo hodně moji kariéru v tom, že samozřejmě jsem musel nastupovat s helmou. Trošku mě to tím pádem odlišilo od ostatních. A jinak vlastně pro mě to bylo takový ten moment, kdy si člověk prostě sedne a řekne si, jo, hele, všechno se může změnit každým dnem, je v jedné vteřině, v jednom momentu. A potom si myslím, že člověk dokáže žít jakoby každým dnem. Jo, protože v tuhle chvíli prostě člověk nevěděl, jestli se vůbec na to hřiště vrátí, jo, jestli vůbec bude schopný se vrátit, jestli mu to doktor dovolí. A já jsem vlastně tyhle ty všechny otázky nikdy neřešil, protože jsem si říkal, jo, člověk si nepřipouští, že se někdy zraní, je konec. Jako to, že to někde se stane a že to je, tak jako to samozřejmě při tom fotbale je normální a máme spoustu příkladů, kdy hráči prostě měli velké zranění a museli skončit, ale nějakým způsobem si to nepřipouštíte, jdete hrát ten zápas, jdete každý den, přemýšlíte dopředu. Tady vlastně od toho momentu tak jsem nějakým způsobem nepřemýšlel moc dopředu, prostě jsem si říkal, užij si další zápas, užij si další trénink, užij si další den, protože nikdy nevíš, co se stane. A potom je to i taková ta realita toho, že člověk začne přemýšlet trošičku i nad tím, co by se stalo, kdyby to byl konec. A to si myslím, že já jsem třeba dělal všechno pro to, abych se na to hřiště vrátil. Ale zase na druhou stranu jsem si začal uvědomovat, takže kdyby to opravdu nešlo, udělám všechno pro to, ale kdyby to opravdu nešlo, co budu dělat? A to je třeba zase druhá věc, že mít jako připravený nějaký plán B, C, D je vždycky dobrý, protože, jak jsem říkal, v tom sportu všechno jde rychle a člověk musí být připravený.
Vy jste se na to hřiště vrátil relativně rychle. Myslím, že do 3 měsíců už jste hrál s tou helmou, což asi možná i lékaři tomu nevěřili, že to bude tak rychlý proces.
No, hlavně mě to nedoporučovali, takže jsem trošičku jako to rozhodnutí se vrátit jako rychle bylo spíš i proti jejich jakoby doporučení, ale na druhou stranu já jsem cítil, že to pro mě bylo to nejlepší v tu danou chvíli. Samozřejmě mohlo to být špatný rozhodnutí, ale já jsem v tu chvíli myslel, že to je pro mě to nejlepší a nakonec se ukázalo, že to vlastně jako bylo dobrý rozhodnutí. Takže,
co byly ty scénáře B, C, B?
Tak scénář B byl samozřejmě to, že už nikdy fotbal hrát nebudu a vlastně bylo na mě potom zapřemýšlet nad tím, co bych dělal. Jestli bych chtěl se vydat cestou fotbalu, trénování a nebo zůstání vlastně jako ve fotbalu nějakou formou, anebo prostě zavřít kapitolu fotbal a prostě vrátit se do studií a udělat věci úplně prostě z opačné strany. Nakonec jsem rád, že jsem vlastně tyhle tu variantu řešit nemusel, že vlastně jsem se vrátil na to hřiště, ale tím, že jsem potom nad tím začal přemýšlet, co se týče studií, plánu B, C, tak mě to pomohlo v tom, že už v rámci vlastně mojí kariéry tak jsem vždycky využil každý chvíle k tomu, abych vlastně tu školu nebo to vzdělání vlastně vylepšoval. A vlastně byl jsem potom připravený na to, že až jednou skončím s kariérou, tak budu mít otevřené dveře vlastně dělat zase něco jiného.
Už jste říkal, že jste si to musel prosadit navzdory všem, asi nejenom lékařům, možná i svého okolí nejbližšího, bych si tak tipnul.
Tak moje nejbližší okolí asi nebylo úplně nadšené, když vědělo, že doktor by byl radši, abych nehrál tu sezonu. A já jsem se rozhodl, že prostě po 3 měsících do toho zase skočím, takže to prostě asi nebylo okolí nadšené, ale samozřejmě...
Ale pak jim došlo, že to bylo to nejlepší.
Ale tak jako věděli, že to pro mě je důležité a že to je to, co chci a myslím si, že v tu chvíli zavřeli oči a drželi mě palce.
Ta slavná rugbyová helma, o které už jsme mluvili, jak to s ní vlastně dopadlo? Kde je teď?
Tak jako spousta těch helem se vždycky podepsala a šla na charitu, protože vždycky, jako některý jsou vlastně třeba v muzeu vystavené, takže v tom, ať už je to v Chelsea nebo tady, myslím, že muzeum voskových figurin, kde je moje figurína, tak já nevím, jestli tam má jaký tu helmu. Ale tak je to prostě jedno z těch věcí, kde já, kdybych třeba teďka šel někde hrát v zápas, tak samozřejmě budu muset mít. Takže 2-3 jsem si schoval třeba tu z toho finále Ligy mistrů nebo takovýhle z těch zápasů, tak to mám třeba schovanou. A jakoby je pravda, že prostě je to taková vzpomínka na to, no, jako na tu kariéru, i když, i když třeba neúplně příjemná, ale prostě patří ke mně. A na druhou stranu je to vlastně taková moje záchrana, protože kdyby ta helma nebyla, nebo kdyby se s ní hrát nemohlo, nebo kdyby se nenašel způsob, jak tu helmu vylepšit tak, abych z ní mohl hrát, tak třeba bych ten fotbal zase hrát nemohl. Takže já jsem prostě když jsem ji prostě dostal, tak já jsem neřešil to, jak v tom vypadám, ale hlavně, že se na to hřiště můžu vrátit
a že mám
šanci s tím, že to přežiju. Takže to bylo pro mě důležité.
Vlastně úraz hlavy byl sice největší, ale nebyl ten jediný, který jste zaznamenal. Vím, že jste taky prodělal bolestivé operace ramen, že kvůli tomu nemůžete dodnes hrát třeba golf nebo tenis, protože nemůžete si dovolit takový ten pořádný švih.
No hrát hraju, ale nemůžu to hrát naplno. No.
Naplno.
To je to, co mě vadí, ale každopádně pro radost hrát můžu.
Je to daň za to, že jste si vybral tu cestu fotbalového brankáře?
Tak já myslím, že vrcholový sport je prostě o tom, že to tělo dostává opravdu nápor a ten, kdo se prostě nezraní celou kariéru a vyhnou se mu taková jakoby zranění, kde něco vyloženě praskne a musí na operaci, tak takových lidí je málo a mají opravdu štěstí. Jo. Jsou prostě hráči, kteří třeba nebyli na operaci, ale když je vidíte, mají určitý zdravotní problémy. Prostě ten vrcholový sport je vlastně tomu tělu neodpouští. Jako když člověk chce být nejlepší, tak samozřejmě kolikrát trénuje na tom limitu, co to tělo vydrží. A bohužel někdy to tělo nevydrží. No, ale jako je pravda, že i ten přístup, i ten trénink, i to zatížení se teďka mění. Jo? Tím, že se prostě jsou nové technologie, dá se to zatížení v těch trénincích lépe monitorovat a více je to všechno zaměřené i na individuálních vlastně zatíženích každého hráče. Už to není tak, že prostě všichni jdou běžet, ale běžíme v jednom balíku a ty, co prostě na tom nejsou tak dobře, tak hold prostě budou zavařeni, to je jejich problém, teď už to takhle taky není, takže to si myslím, že i třeba v tom moderním sportu to pomáhá. Na druhou stranu stejně prostě, jestli člověk chce být lepší než ty ostatní, tak někdy prostě opravdu to táhne na limit a jestli když to tělo nevydrží, ale je to prostě trošičku daň za to všechno, ale na druhou stranu já musím říct, že zase to stojí za to.
Po 31 letech aktivního hraní, když do toho budu počítat ten start v té první třídě nebo v těch vašich 6 letech, tak jste se rozhodl ukončit fotbalovou kariéru v roce 2019. Tehdy vám bylo 37 let. Bylo už to tělo natolik zhuntováno, že jste si řekl, dál to nejde, nebo to nehrálo tu hlavní roli?
No, hrálo to dost roli v tom, že vlastně jsem měl problém s kotníkem a s achilovkou a prakticky jsem neměl den, kdybych prostě nebojoval s bolestí. Jo, ona jedna věc je jakoby monitorovat tu bolest a dokázat s ní prostě normálně trénovat. Pokud člověk může trénovat na 100% a vlastně věří tomu, že není prostě, nebo že ten risk nebere do takové míry, že něco opravdu praskne úplně špatným způsobem, tak se to dá. Samozřejmě, když jsem měl vlastně prasklá kloubní pouzdra v ramenech, v obě dvě, tak jsem s tím hrál snad 18 měsíců. Takže ono se to dá, že to je prostě jenom o tom, kolik té bolesti člověk vydrží, když dokáže trénovat. Ale problém je samozřejmě v tom, že to už byla denodenní prostě věc, kdy člověk jde na trénink o hodinu dřív, aby se na něj připravil a ve chvíli, kdy se zastaví, tak sotva chodí, tak už i ta radost zmizí. A to si myslím, že u mě bylo jakoby to jedno část toho rozhodnutí, že jsem si říkal, jo, možná si tu kariéru prodloužím o rok, ale může to být taky měsíc a pak nebudu moc ani chodit s dětma lyžovat a jo, když mi praskne achilovka, budu omezený i potom v tom životě, který vlastně po tom fotbale já jsem chtěl mít aktivní a chtěl jsem vlastně, jako, protože pro mě ten sport prostě je jedna jakoby z věcí, která ke mně patří a já prostě tuto aktivitu prostě mám rád a jakoby bez ní by byl asi hodně frustrován, jako co se týče toho, že ten pohyb prostě mě nabíjí. Takže jsem i tohle všechno jakoby dal dohromady a navíc 20 let profesionální kariéry, kdy jsem všechno vyhrál, tak jsem si říkal, jo, udělá to velký rozdíl, jestli budu hrát jednu sezonu navíc nebo ne. Tak potom jsem tak jsem došel k tomu rozhodně.
Vy jste vlastně končil jako hráč Arsenálu, protože tam jste odešel v roce 2015 po 11 letech v Chelsea, když jste se rozhodl přestoupit. Vzpomínáte si, co vám tehdy řekl majitel Chelsea Abramovič, když jste mu řekl, že vlastně chcete jít ke konkurenci?
Tak nadšenej nebyl samozřejmě. Realita je taková, proto jsem ho zmiňoval vlastně v tom vašem rychlém kvízu, protože že vlastně je to člověk, který hodně ovlivnil i tu moji kariéru. Nejenom v tom, že vlastně za jeho působení v Chelsea mě Chelsea koupila, což třeba asi nebylo úplně jeho rozhodnutí, ale byl u toho, ale hlavně právě u tohle rozhodnutí do Arsenálu bylo vlastně hlavně rozhodnutí jeho, že vlastně i přesto, že jsem chtěl jít ke konkurenci, tak za to všechno, co jsem pro klub udělal, tak mi to bylo umožněno a to samozřejmě toho největší rozhodnutí bylo z jeho strany. Takže díky němu, tak jsem vlastně měl tu možnost do Arsenálu jít.
Vy jste si chtěl vyzkoušet ještě něco jiného, v jiném prostředí, v jiném klubu?
Tak já jsem chtěl i po těch 11 sezónách prostě jsem cítil, že ta změna asi je potřeba. Navíc jsem ale nechtěl odcházet z Premier League. Já jsem měl spoustu nabídek ze Španělska, z Francie. Já měl jsem možnosti jít vlastně do zahraničí, ale prostě já jsem chtěl zůstat v té Premier League. Pro mě je to nejlepší liga na světě a prostě to pro mě byla priorita. A samozřejmě to, že se objevil Arsenal, tak byla komplikace v tom, že to je přímý konkurent a bylo to vyloženě otázka, jestli mě klub nechá díky tomu, že jsem měl ještě vlastně rok smlouvy, tak vlastně to bylo jenom na té benevolenci vlastně toho klubu, jestli mi nechá jít nebo ne, nakonec to dopadlo takhle, jak jsem si přál a bylo to hlavně díky tomu vlastně, co všechno jsem pro ten klub udělal, tak ten klub to ocenil. Hmm.
Vy jste vlastně se s Chelsea tehdy nerozešel na dobro, protože poté, co jste skončil v Arsenálu, tak jste do Chelsea nastoupil jako manažer, jestli to jsem dobře pochopil, poradce technického sportovního úseku. Co to znamenalo?
Tak prakticky to bylo práce, řekněme, ne úplně sportovního ředitele, protože sportovní ředitel dělá i co se týče financí, přestupy, kdežto já jsem měl na starosti fotbalovou část a Marina Granovská vlastně dělala všechno, co se týkalo financí, přestupů a vlastně věci, ve kterých prostě ona je ten expert, já ne. A já jsem se tomu vždycky vlastně vyhýbal, protože prostě ta část dohadovat se s hráčem o smlouvě a o přestupových částkách mezi kluby, to nebylo pro mě. Já jsem prostě, pro mě ta radost byla vytipovat hráče, pracovat s lidma vlastně ve sportovním úseku od akademie až po první tým, dávat vlastně všechno dohromady, propojovat vlastně ty jednotlivé sekce tak, aby všechno fungovalo prostě do jedné roviny a vlastně pomáhat i trenérovi v tom prvním týmu tak, aby prostě on měl všechno, co potřebuje, mohl se soustředit jenom na trénování, na to, aby ten tým hrál co nejlépe a tohle byla ta část, která mě nejvíc bavila.
Tahle ta část vaší kariéry vlastně trvala 3 roky, protože v červnu 2022 jste skončil. Bylo to vlastně v době, kdy ruský oligarcha Abramovič musel, nebo byl vlastně okolnostmi donucen klub Chelsea prodat a stáhnout se. Bylo to tehdy jako dáno tím, že Abramovič odchází, tudíž vy jste cítil taky jako takovou chuť nebo potřebu se z toho stáhnout?
Ne, to vůbec. Já jsem samozřejmě, moje představa byla taková, že budeme pokračovat dál, že samozřejmě ty okolnosti byly takové, jaké byly a musel se měnit majitel, ale na druhou stranu začali jsme budovat něco, co začínalo vypadat velmi slibně a úspěšně. Navíc jsme vyhráli Ligu mistrů, takže člověk vlastně si říká, dobře, jsme na nějaké dobré cestě a s novým majitelem vlastně můžeme navázat na ty ambice, na tu práci. Ale ono někdy prostě člověk cítí, že ty představy toho, jak by to mělo vypadat, se rozchází. A prostě já jsem měl pocit, že prostě tak, jak já věci vidím, nebo jakou mám představu, jak je dělat, že třeba úplně nezapadají do té škatulky těch všech změn a toho všeho, co vlastně nový majitel měl na mysli. A
to jsou vlastně američtí majitele.
A takže jsem se prostě rozhodl, že nebudu pokračovat, protože já mám prostě tu tezi, že když člověk na něčem pracuje, tak to musí dělat se vším odhodláním a přesvědčením, že, že to takhle chce dělat a já jsem to necítil, takže jsem prostě... Takže jsem prostě, myslím si, že to je jednoduchý v tom, že když člověk vlastně někam přijde, koupí firmu, koupí klub, koupí cokoliv, jo, tak má právo prostě mít lidi, kteří toho jdou na 100% a kteří potom jsou přesvědčení a tím, že já jsem nebak, jsem si myslel, že by to nebylo fair prostě tam být ve chvíli, kdybych necítil, že to je pro mě to správný. Takže jsem odešel.
To znamená, ty vaše představy se rozcházely, nicméně ty okolnosti byly takové, že Roman Abramovič byl donucen vlivem toho, že se ocitl na tom sankčním seznamu kvůli svým vztahům s Putinem. Jak na vás tyhle ty okolnosti vlastně v době té války na Ukrajině působily? To, že jste si s Abramovičem byli blízcí,
Je to samozřejmě nepříjemná situace, protože nikdo nevěděl, samozřejmě ty sankce dolehly i na klub, takže tím pádem nikdo nevěděl, jakým způsobem ten klub může fungovat, nemůže. Ono, když prostě ten dennodenní běh toho klubu najednou, už jenom dennodenní klub, nebo dennodenní běh klubu, už jenom je otázka, jestli vůbec bude vypadat tak, jak vypadá, nebo jestli se bude
moct pokračovat. Jste nemohli ani prodávat vstupenky na zápas, jestli se...
Tam bylo takových omezení, že prostě člověk nikdy nevěděl, jako co může, nemůže, jestli prostě má možnost pracovat normálně, nebo nemůže. Takže to samozřejmě je jedna z věcí, která byla nová pro všechny. Já si myslím, že to bylo nové i pro ty lidi, kteří vlastně jakoby vzali zprávu toho klubu v té době. Jo, protože pro ně to taky musela být věc, kterou nikdy předtím nedělali a vlastně všechno běželo nějakým takovým módu, jako tak uvidíme, co bude. A to si myslím, že jakoby ty lidi a všechny lidi vlastně okolo toho klubu semklo, protože vlastně tam bylo spoustu překážek, které se museli prostě dennodenně přeskakovat a tím pádem vlastně ta pomoc těch lidí, když si člověk pomáhá navzájem jako najít nějaké řešení, tak aby všechno fungovalo i přesto, že těch omezení bylo hodně, tak to prostě myslím si, že hodně utužilo i ten klub a bylo prostě dobrý vidět, že ten klub v tomhle tom směru byl silný, ale samozřejmě bylo to nepříjemná věc, kterou nikdo nepředpokládal a samozřejmě taky i musíme se podívat taky proč samozřejmě se do té situace ten klub dostal, což nikdo určitě si nepřeje, aby se v Evropě válčil. Mm-hmm.
Dá se říct, z téhle vaší odpovědi by to tak vypadalo, že proto bylo pochopení, že Abramovič je najednou na tom sankčním seznamu a že se musí teda něco změnit?
Těžko říct, abych řekl pravdu, tak já jsem nad tím také nikdy nepřemýšlel. Prostě ten život nějakým způsobem je, člověk odněkať z nějaké země je, samozřejmě když se pohybuje v určité rovině, v určitých kruzích, tak se potkává se spoustou lidí. Já jsem se potkal se spoustou lidí, které prostě jsem potkal, poznal a jakoby těžko můžu ovlivnit o to, co třeba se jim stane za měsíc, za dva, za rok. Je to prostě tak to prostě je a myslím si, že se to strašně těžko hodnotí. Hmm.
Po tom vašem odchodu z Chelsea, jak jsem říkal v červnu 2002, jste byl vázán roční smlouvou, kdy jste nemohl nastoupit nikam jinam ve fotbalovém světě. Máme červen 2023, to znamená, smlouva končí. Co to pro vás znamená? Jste teď na začátku nějaké nové cesty? Máte před sebou nějakou novou výzvu?
Tak mám výhodu v tom, že mám spoustu možností. Že mám otevřené dveře do různých směrů a bude i na mě, jako jakým směrem se vydám, což si mi považuji jako za jednu věci, s který mám radost, že vlastně ty možnosti mám. Na druhou stranu vlastně po tom čase stráveným vlastně s rodinou, s dětmi a s trošičku bez toho dennodenního stresu velkého, tak musím říct, že mě to pomohlo, že vlastně jsem se tak nějakým způsobem zregeneroval a že vlastně kdyby teďka přišla nějaká možnost, která se nedá odmítnout, nebo taková věc, která by mě zajímavala, bavila, tak si myslím, že bych byl připravený zase do toho skočit.
Co by to tak mohlo být? Trénování?
Trénování je jedna z těch mých myšlenek, protože mě to baví tím, že jsem vlastně, jak jsem říkal, jezdil jsem hodně teďka s dětma po trénincích, po zápasech, pomáhal jsem vlastně třeba i trenérům v týmu mojí dcery. Trénoval jsem tam brankářsky a pomáhal všeobecně třeba s těmi mými zkušenostmi vlastně trenérům, tak mě to baví, musím říct, že to vždycky mě to baví, navíc 20 let dělám fotbalovou školu Petra Čecha v létě, která vlastně má tu tradici, že vždycky se vlastně tam i zapojím s těmi dětmi do těch tréninků a prostě baví mě to předávat ty zkušenosti, baví mě prostě vidět, že když člověk dobře poradí, že ty hráči se, nebo hráčky se zlepšují a to vlastně taková radost, takže mě to začíná mě to víc a víc zajímat. Já jsem vlastně na začátku nikdy o tom nepřemýšlel, nebo jsem o tom přemýšlel a nechtěl jsem vlastně se vydat tou cestou toho trenéra, protože ten rytmus toho života je pořád stejný, jako je to u toho hráče, navíc ještě je to více časově náročné, co se týče přípravy, tréninku a vlastně manažování celého toho týmu, takže proto jsem nechtěl, chtěl jsem si od toho rytmu dát jakoby klid a čas a pauzu, protože jako profesionální hráč samozřejmě je to celé o tréninku, cestování, zápasech a člověk zase není moc doma, nemá čas na nic, takže mě to vyhovovalo a musím říct, že teďka jsem v takové té fázi, že opravdu si budu vybírat, jestli to má smysl pro mě, pro rodinu a jestli to opravdu je to, co by mě zajímalo.
Takže to rozhodnutí je teprve před vámi.
Takže je to přede mnou a nechávám tomu volný průběh a myslím, já budu zvažovat všechna hlediska, co se týče vlastně i rodiny, i mě, i vlastně té potenciální nabídky.
Vy už 21 let, to je vlastně víc než polovina vašeho dosavadního života, žijete v Anglii. Nehodláte na tom něco měnit? Nechcete se vracet zpátky do Česka natrvalo?
Tak ono je to vždycky otázka samozřejmě nejenom pro, jako kdybych byl sám a neměl, nebo kdybychom byli sami jako dospělí s Martinou a neměli jsme děti, tak samozřejmě ta otázka je vždycky
jednodušší.
Protože člověk už neřeší školu, vzdělání dětí, i to jejich, jakoby to, v jakým prostředí vyrůstají, to, kam patří a prostě vytrhávat je prostě v určitých fázích jejich života, pokud to nemá, jako, nebo pokud to prostě není opravdový důvod, tak člověk na to nahlíží trošičku jinak. Takže já si myslím, že naše původní jakoby myšlenka je tak, že necháme vlastně děti, nechceme je vytrhávat prostě z toho jejich prostředí, necháme je dostudovat a potom samozřejmě ve chvíli, kdy ty děti začínají žít víceméně jejich život, tak potom asi zase ta myšlenka na to, kde potom žít, je zase úplně jiná. Takže si myslím, že tohle je vždycky otázka největší jakoby pro toho člověka, který žije v zahraničí, tak samozřejmě je tohle vždycky největší otázka. Jako, co je nejlepší pro rodinu, pro ty děti, v té momentální dané situaci a pak se vždycky vidí.
My se scházíme k tomuto rozhovoru během vašeho docela krátkého pobytu v Česku, čehož si vážím, že jste si na nás ten čas udělal, ale zeptám se, jak často se do Česka dostanete? Nebo během roku? Kolik dnů strávíte v Česku?
Tak v Česku trávím velmi málo času, protože, jak jsem říkal, většinu těch aktivit, které jsem vždycky měl v Anglii a vlastně i rodina žije v Anglii, takže vlastně do Česka zase se tolik nedostanu. Ale většinou to je tak, že když mám nějaké povinnosti vůči partnerům, sponzorům nebo i vůbec samozřejmě i nějaké rodinné záležitosti, tak do Česka přijedu a jako vždycky jsem přemýšlel nad tím, že bych chtěl jezdit častěji, ale ono to ne vždycky tak jednoduché.
A zajdete v Česku, když jste tady na fotbal? Na Spartu?
Tak upřímně jsem na fotbale byl jednou. To bylo na zápase národního týmu z Anglií.
Jako neláká vás to, nebo tam nechcete se ukázat?
Ne, nebo no většinou, když jsem tady, na to nemám
nehraju.
Čas.
A
buď se nehraje, nebo na to nemám čas. Protože ono většinou, no prostě bohužel, já když jsem tady, tak moje programy tak trošičku na minuty. Takže využívám vlastně každý ten den na to, abych prostě zvládnul to, co musím. To je první věc. A potom, co bych chtěl. A to je právě to, co někdy prostě ten návštěva toho fotbalu nezapadá, anebo se mi nechce. To je taky druhá věc.
A máte povědomí o tom, jak se mění a jestli se vůbec mění z vašeho pohledu fotbalové prostředí v Česku?
Tak samozřejmě to sleduju, protože je to i důležité i pro český fotbal. Není to tak, že žiju v zahraničí a skončil jsem v národním týmu, že bych prostě sledoval jenom anglickou ligu nebo ne. Já sleduju vlastně i českou ligu, sleduju fotbal obecně, protože mě to prostě zajímá. A zajímá mě samozřejmě i to, jakým způsobem se vyvine situace v Česku. Víme sami, že vlastně se děly změny ve fotbalové asociaci, měnil se předseda, měnilo se spousta věcí, takže tohle samozřejmě mě zajímá. A druhá věc je, že pořád se bavíme o tom, jakým způsobem vrátit třeba tu reputaci tomu fotbalu a taky i to, jakým způsobem si lákat zase víc a víc dětí k tomu fotbalu, nejenom tak, že to je o tom, že si oblečou ten dres toho Ronalda Messiho a hezký kopačky a budou doufat, že půjdou jednou za týden na trénink a že tím pádem se tím Messim stanou. Já si myslím, že důležité je přitáhnout zase daleko větší počet těch dětí v dnešní době, kdy těch možností, jak strávit volný čas, je neustále víc a víc. Jsou tu i jiné sporty, které prostě mají teďka i dost velkou popularitu. A myslím si, že právě tady v té konkurenci třeba i ten hokej, fotbal má tu konkurenci teďka největší, co kdy měl. Protože dřív třeba některé sporty zase až tak populární nebyly, nebo k něm nebyl přístup. A dneska už je to trošičku jiný. Navíc se nám rozmáhá i e-sport, kde prostě někdo třeba má tu ambici být součástí vlastně toho, těch online nových sportů.
Já bych ještě na chvilku otočil list, co vy a hudební produkce. Už jsme tady na začátku mluvili o tom, že bubnování je váš koníček. Někde jsem si přečetl, že jakmile slyšíte hudbu, automaticky se ve vás zapne buben a ťukáte prsty a dupete si pod stolem do rytmu.
K radosti lidí okolo mě, no.
Je to tak. Tak nechtěl byste se posunout i v té hudební branži někam dál? Jak jsme se bavili o tom, co máte před sebou, tak natočil jste před časem, teď to bylo myslím na jaře 2019, písničku s Rogerem Taylorem ze skupiny Queen.
Tak od té doby jsem natočil pár písniček, jsem na dvou albumech Wills and the Willing, což je vlastně zpěvák a skupina anglická. Takže
už se posouváte do téhle sféry.
Jako myslím si, že to, že lidi ví, že bubnují, že hrají, tak vlastně někdy prostě vznikne situace, kdy prostě mě někdo zavolá, ptá se, jestli bych si nešel zahrát nebo udělal prostě zkoušku nebo prostě nahrál nějaký ten track prostě na ty bubny. A mě to baví a myslím si, že to je prostě jedna z těch věcí, kdy teďka mám i víc času, takže i třeba více tomu věnuju, jakoby co se týče techniky a hraní různých žánrů, prostě, jo, že už to není, takže to používám jenom jako odreagování, ale že někdy prostě opravdu hraju tak, abych zlepšil techniku, zlepšil prostě to moje hraní a prostě, a hlavně mě to baví, já to nemám v tom ambici, takže si řeknu, že za 5 let budu součástí nějaké kapely
pojedete
a jezdit na tour, ale prostě mě to baví a zase na druhou stranu mě zajímá i samotného, jako jak třeba daleko se s tím, nebo co se týče toho mého hraní, jak daleko ho dokážu dostat. To mě zajímá vždycky vidět.
A kam až bys to chtěl dostat? Jako k jakým žánrům nebo technice? Nebo...
Ne, spíš jako jak dobře se dá hrát. Jo, že prostě se člověk podívá na ty nejlepší bubeníky, kteří hrají vlastně v různých skupinách, tak již vidíme tu kvalitu, rychlost, preciznost, kontrolu toho hraní, že jo, i to, jak to zní, jo. Máme prostě, můžete vzít 20 různých hudebníků, posadit je a necháte je hrát tu stejnou písničku, ale pokaždé to zní jiný, že jo, protože některý lidi mají ten cit pro to, mají prostě, dají tomu to koření, jo, který tam je a který ty ostatní třeba nedokážou. A to je právě na tomto krásný, že na ten, je to stejný, jak i v tom sportu, že jo? Miliony lidí hraje fotbal, ale ne všichni se dostanou do té nejlepší kategorie. Stejně je to v tom, myslím, že v té muzice, že prostě je spousta bubeníků je spousta kytaristů, který umí úžasně hrát, ale třeba zase něco tam třeba chybí k tomu, aby ta jejich kapela byla ta nejlepší na světě. No to je prostě tak to je a to je prostě to, co je na tomto fascinující.
Pane Čechu, já vám děkuji za rozhovor a přeju vám, ať veškerý vaše konání, do kterého se pustíte, vás baví stejně jako bubnování a fotbal a hokej.
Děkuji moc.
Děkuji i vám, že jste dnešní galerii osobností s Petrem Čechem sledovali nebo poslouchali, ať už na Seznam zprávách nebo ve své podcastové aplikaci. Máte-li pro nás nějaký vzkaz nebo tip na dalšího hosta, napište nám na otázky@cz.cz. Loučí se s vámi Jiří Kubík.